ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობის სადაც ვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეშერში მუშაობას იწყებს თავისუფლება, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. პრაგიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელ გადაცემას უძღვები, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნი. ეგვიპტეში 8 ამერიკელი ტურისტი დაიღუპა. ჰოლანდიაში ტერორისტულ შეთქმულებაში ეჭვმიტანილი 12 პირი დააკავეს. ასანჟი ავტობიოგრაფიული წიგნისათვის $1,000,000 მიიღებს. საქართველოში აფხაზთა პირველი ფორუმი გაიხსნა. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტეში 8 ამერიკელი ტურისტი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც გავრცელებული ინფორმაციით სამგზავრო ავტობუსი ქვიშით სავსე სატვირთოს შეეჯახა. ავარია გამთენიისას მოხდა, როდესაც ტურისტები ბრუნდებოდნენ ქვეყნის სამხრეთიდან, სადაც ორი უძველესი ტაძარი მდებარეობს. დაღუპულთა შორის 6 ქალია. დაშავებული მგზავრები, მათ შორის მძღოლი და გიდი, სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. 4 დაჭრილი კრიტიკულ მდგომარეობაში იმყოფება. ავტოსაგზაო შემთხვევები ხშირია ეგვიპტეში, სადაც წელიწადის განმავლობაში საშუალოდ 8000 ადამიანი იღუპება. პოლიციამ დააკავა 12 სომალელი მამაკაცი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ჰოლანდიაში ტერორისტული აქტების მოწყობის განზრახვაში. ჰოლანდიის პროკურატურის ინფორმაციით დაპატიმრება პარასკევს საღამოს საპორტო ქალაქ როტერდამში მოხდა, მას შემდეგ რაც ჰოლანდიის საიდუმლო პოლიციამ ტერორისტული სამზადისის შესახებ რეალური მტკიცებულება მოიპოვა. დაკავებულთაგან 6 კაცი, რომელთა ასაკი 19-დან 48 წლებს შორის მერყეობს, როტერდამში ცხოვრობდა, 5 უმისამართო ცხოვრებას ეწეოდა, ერთი კი ჰოლანდიაში დანიიდან ჩავიდა. ჰოლანდიის ხელისუფლებას არ გაურცელებია დამატებითი ინფორმაცია, თუ როდის და სად აპირებდნენ იერიშების განხორციელებას ტერორისტული აქტების სამზადისში ეჭვმიტანილი პირები. კანადის თავდაცვის მინისტრმა პიტერ მაკეიმ 4-დღიანი ტურნე ავღანეთში საკუთარი ქვეყნის ქვედანაყოფის მონახულებითა და კანადელი მებრძოლების შექებით დაასრულა. კანადის სამხედრო ქვედანაყოფი ამთავრებს საბრძოლო მისიას ყანდაარში და მომდენო წლის ივლისისათვის დატოვებს ავღანეთს. მაკეის თქმით, კანადელმა მებრძოლებმა მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს ყველაზე რთულ რეგიონში. მას შემდეგ, რაც კანადის სამხედრო ქვედანაყოფი დაასრულებს საბრძოლო ოპერაციას, კანადელი სამხედროები ჩაებმებიან ახალ არასაბრძოლო საწვრთნელ ოპერაციაში ქაბულში, რომელიც 2014 წლის ბოლომდე გასტანს. და კვლავ ავღანეთი გენერალური გაერთიანებული შტატები, უკავშირებული შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების მთავარ სარდალი გენერალი დევიდ პეტრეუსი ავღანეთში განლაგებულ იმ სამხედრო ქვედანაყოფებს სტუმრობს, რომლებიც სამშობლოდან მოშორებით საბრძოლო ვითარებაში აღნიშნავენ შობას. ქაბულიდან პეტრეუსი ავღანეთის კუნდუზის პროვინციაში ჩავიდა, შემდეგ ფარახის, მარჯაჰისა და ჰელმანდის პროვინციებში განლაგებული ქვედანაყოფები მოინახულა. პეტრეუსის მემილოცვით ჯარისკაცებში მისთვის პეტრეუსმა მიულოცა ჯარისკაცებს და განაცხადა, რომ მისთვის არ არსებობს ადგილი, სადაც უფრო უკეთესი იყოს შობის შეხვედრა, ვიდრე ჯარისკაცების გვერდით ყოფნა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
განაგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ვიკილიქსის დამფუძნებელმა ჯულიან ასანჟიმ განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა კონტრაქტს, რომლის თანახმადაც გამომცემლისაგან $1,000,000 მოცულობის ჰონორარს მიიღებს ავტობიოგრაფიული წიგნის გამოცემისას. ამის თაობაზე ასანჟიმ ბრიტანულ Sunday Times უთხრა ვიკილიქსის დამფუძნებლის თქმით, აღნიშნული თანხმა მას დაეხმარება, რათა დაიცვას საკუთარი თავი ორი ქალის გაუპატიურების გამო წაყენებული ბრალდებებისაგან. 16 დეკემბრიდან მოყოლებული, რაც სასამართლომ იგი პატიმრობიდან გაათავისუფლა თავდებით, ჯულიან ასანჟი აღმოსავლეთ ინგლისში მეგობრის ბინაში ცხოვრობს და ელოდება სასამართლოს ხდომას, რომელმაც უნდა განიხილოს შვედეთის თხოვნა ასანჟის ექსტრადიციის თაობაზე. სასამართლოს ხდომა ლონდონში 7 თებერვალს არის დანიშნული. ისრაელის სამხედრო ძალებმა ორი პალესტინელი ექსტრემისტი დახოცეს ღაზის სექტორის საზღვართან ახლოს ხან უნისში მომხდარ შეტაკებაში. პალესტინური ისლამისტური დაჯგუფების ისლამური ჯიჰადის განცხადებით, ისრაელმა სამხედროებმა მათი ორი მებრძოლი მას შემდეგ დახოცეს, რაც მათ იერიში განახორციელეს ისრაელის პატრულზე. ისრაელის სამხედრო ძალები ამ შეტაკებას ადასტურებენ, თუმცა აცხადებენ, რომ მათი მხრიდან არავინ დაშავებულა. 88 წლის ასაკში მაიამიში გარდაიცვალა ვენესუელის ყოფილი პრეზიდენტი კარლოს Anders Peresi. მისი სიკვდილი დაადასტურა მარია ფრანსისკა პერესმა, ყოფილი პრეზიდენტის ქალიშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ პერესი გულის უეცარი შეტევით გარდაიცვალა. კარლოს ანდერს პერესი, რომელმაც ქვეყნის სანავთობო კომპანიების ნაციონალიზაცია მოახდინა, პოსტიდან გადადგა სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად, რომელსაც ვენესუელის დღევანდელი ლიდერი უგო ჩავესი ედგა სათავეში. შილანკის მთავრობამ საშობაოდ საპყრობილეებიდან გაათავისუფლა პარტიზანული მოძრაობა ტამილის ვეფხვების 100 ყოფილი წევრი. ეს იყო ბოლო ჯგუფი, რომელიც გასული წელს შილანკის მთავრობამ დაამარცხა და შეიპყრო. 98 კაცი და 2 ქალი ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ ვავუნიაში საშობაო ღონისძიების შემდეგ გაათავისუფლეს. სულ შილანკის ციხეებში 5000-მდე ყოფილი პარტიზანი იმყოფება. უკრაინიდან მიღებული ცნობით, უკრაინის უშიშროების სამსახურის სპეცდანაყოფმა ალფამ დღეს უკრაინის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი იული ლუცენკო საკუთარ სახლთან დააკავა. ამის შესახებ უკრაინული სააგენტო უნიანი ლუცენკოს პრესდივანზე დაყნობითი უწყება. ყოფილი მინისტრი ადგილობრივი დროით 13 საათზე მაშინ დააკავეს, როდესაც ის სახლიდან სასეირნოდ გამოვიდა. ყოფილი პრესდივნის ინფორმაციით, დაკავებისას ადგილზე უკრაინის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. ერთი კვირის წინ სასამართლომ იური ლუცენკოს ბრალი დასდო თანამდებობის ბოროტად გამოყენებაში. ცნობები საქართველოდან. ბათუმის სახელმწიფო თეატრში დღეს აფხაზთა პირველი ფორუმი გაიხსნა. ფორუმი აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ინიციატივით ტარდება. ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ფორუმს 500-მდე ადამიანი ესწრება. შეხვედრაში მონაწილეობენ აგვისტოს ოკუპაციის შემდეგ აფხაზეთიდან გადმოსული აფხაზი ოჯახებიც, აფხაზეთიდან დევნილი ინტელიგენცია და სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები. ფორუმს სულ 500-მდე ადამიანი ესწრება. თბილისში ბუნებრივი აირის გაჟონვას ტრაგედია მოყვა. დედა და ორი შვილი გარდაიცვალა. შემთხვევა ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში მოხდა. როგორც ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, თბილისის მერის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ხელმძღვანელობაზე დაყნობით უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულია 47 წლის ქალი, 15 წლის გოგონა და 11 წლის ვაჟი. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 7 წუთია. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე. საკვირაო სიუჟეტების ავტორო გადაცემებია დღეს მთავარი, მაგრამ ვიდრე პირველ სიუჟეტს მოგასმენებდეთ, მანამდე მოკლედ გეტყვით თუ რა პროგრამებს და რა სიუჟეტებს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობისას. კვირის გადაცემაში თავდაპირველად გავაანალიზებთ და შევაჯამებთ გამული კვირის პოლიტიკურ მიმოხილვას. საავტორო სამხედრო პროგრამაში კი შევაჯამებთ გამული კვირას, გამული წელს სამხედრო მშენებლობის თვალსაზრისით. შევეხებით იმასაც, თუ რატომ ვერ განხორციელდა მასობრივი რეზერვის იდეა.
თითეული დასახლებული პუნქტი და თითეული ეზო, თითეული სახლი და ოჯახი უნდა იქცეს წინააღმდეგობის და საქართველოს თავისუფლებისთვის აშენებულ ციხესიმაგრედ გარდაქმნილ ბასტიონად.
რადიო თავისუფლების სახელზე კვირის განმავლობაში მოსულ გამოხმაურებებს შევაჯამებთ ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ.
ბოლო-ბოლო დაანებეთ თავი მამარდაშვილს, დაანებეთ თავი რუსული და ქართული მართლმადიდებლობის ერთ სიბრტყეში პროექცირების ბანალურ მეთოდს, დაანებეთ თავი თბილისისა და მოსკოვის ერთმანეთთან შედარებას. ეს მცდელობა არის ხელოვნური, გაცვეთილი და აბსოლუტურად უსაფუძვლო.
შემოგთავაზებთ საკვირაო საავტორო პროგრამებს, ბიბლიოთეკასა და კულტურულ მიმოხილვას. ასევე დღიურებს ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას. გამული კვირაში დღიურებს წერდა კონსერვატიული პარტიის წევრი პოლიტიკოსი კახა კუკავა.
პარკეთილში ყველაზე მეტი ადამიანია შეკრებილი. ძალიან ნერვიულობენ და ყოველწამს მეკითხებიან, გაგვასახლებენ? ცდილობ აუხსნა, რომ ამის თავიდან არიდება შეიძლება, თუ კი ხელისუფლებას დაანახებენ თავიანთ ძალას.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. აი ესეთი გახლავთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვენი. მაშასე თავდაპირველად მოისმინოთ გამული კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვა. დავით ჩაგანავა მოუყარა თავი მათ და ახლა იგი შემოგთავაზებთ მიმოხილვას.
16 წლიანი მართველობის შემდეგ ლუკაშენკო ბელორუსიაში 80%-იანი მარჟით იგებს საპრეზიდენტო არჩევნებს. ევროპის უკანასკნელი დიქტატორი, ასე მოიხსენიებს ლუკაშენკოს დასავლური მედია. ვრცელდება დაკავებების, აქტივისტების ცემის, პროტესტის ძალისმიერი დაშლის კადრები. საინტერესო წერილი ქვეყნდება ნიუ-იორკ ტაიმსის მოსაზრებების სექციაში. ჯერ ვიტყვი იმას, რომ წერილს ხელს აწერენ შვედეთის, ჩეხეთის, პოლონეთის და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მოკლედ, ევროპელი დიპლომატები გმობენ ლუკაშენკოს საქციელს არჩევნებზე და ღია წერილით ემიჯნებიან ლუკაშენკოსთან ყოველგვარ თანამშრომლობას. საუბრობენ, რომ ევროპამ უნდა გააგრძელოს ბელორუსის მხარდაჭერა მხოლოდ არა ხელისუფლების, არამედ სამოქალაქო სექტორის მხარდაჭერის გზით. რადგან ახლა მხოლოდ ისინი არიან იმედი ბელორუსიაში დემოკრატიის გამარჯვებისა. ციტატა: ჩვენ ვეღარ განვაგზობთ დადებით ურთიერთობას ბატონ ლუკაშენკოსთან. ეს ამ ეტაპზე თანხების და დროის ხარჯვად მიგვაჩნია. მან საკუთარი არჩევანი გააკეთა და ეს არჩევანი ყველაფრის წინააღმდეგაა, რაზეც ევროკავშირი დგას. შეგახსენებთ, ეს იყო ფრაგმენტი წერილიდან, რომელიც ამერიკული გავლენიანი მედია გამოცემის New York Times-ის ვებგვერდზეა განთავსებული და რომელშიც ევროპული ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ღიად გმობენ ლუკაშენკოს გამარჯვების ფაქტს, რადგან დიპლომატების აზრით, ციტატა, შეუძლებელია ითქვას, რა იყო რეალური შედეგები არჩევნებისა, მაგრამ ცალსახად ნათელია, რომ გამოცხადებულ შედეგებს არ აქვთ არანაირი კავშირი დემოკრატიულ ლეგიტიმურობასთან, აცხადებენ ევროპელი დიპლომატები ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების შესახებ. კრიტიკულია დასავლური პრესაც, თუმცა გამოცანად მხოლოდ ერთი რამ რჩება: ბელორუსიის ურთიერთობა მოსკოვთან. ამის დასტურად მოყავთ მათ ბელორუსის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების ფაქტი. სწორედ ამ უკანასკნელით ამართლებენ საქართველოსშიც საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ლუკაშენკოსთვის პირდაპირ სატელეფონო მილოცვას, ანუ შეიძლება ითქვას ევროპელ ლიდერთაგან რადიკალურად განსხვავებული პოზიციის დაკავებას. მაგალითად, სტრატეგიული კვლევების ფონდის ხელმძღვანელი ალექსანდრე რონდელი ამბობს:
ბელორუსიამ პრინციპული პოზიცია დაიკავა ოკუპაციის თვალსაზრისით, ქართული ტერიტორიების რუსეთის ოკუპაციის თვალსაზრისით. ბუნებრივია, რომ ჩვენ მხრიდან მიიღო ასეთი მოლოცვა, მიიღო პრეზიდენტი. ეს ნორმალურია.
თბილისი, ასე ვთქვათ, იმპაქტით თამაშობს, რომ არჩევნების, როგორც ტაიმსში ეწერა, ზუსტი შედეგებით ცოდნა შეუძლებელია. ამიტომაც უფლებას იტოვებს მილოცვაზე.
მთლიანობაში მაინც არჩევნებმა ასახა ზოგადი საზოგადოებრივი პოლიტიკური განწყობილებები და სიმპატია ანტიპატიები, რაც ბელორუსიაში არის.
ანალიტიკოსები დასავლეთში თვლიან, რომ ლუკაშენკოსთან ევროპული ურთიერთობანი შესაძლოა დათფეს მომავალში საჭიროებებიდან გამომდინარე. თბილისი კი, როგორც ჩანს, ტერიტორიული მთლიანობის იდეას დემოკრატიულ და ღიად გამოცხადებულ ფასეულობებზე მაღლა აყენებს. ეს აქცენტი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთმა სტრატეგიული კვლევის ექსპერტმა ირაკლი მენაღარიშვილმა დასვა.
თითქოს გასაგებია, რა იყო მიზეზი საქართველოს პრეზიდენტის ამანაბიჯის ეგრეთ წოდებული რეალური პოლიტიკის თვალსაზრისით. ამანაბიჯის აზრიაც მეორე მხრივ ეს არის ქვეყნის მიერ გამოცხადებული აღიარებული ღირებულებების საწინააღმდეგოდ გადაღებული ნაბიჯი.
სხვა მნიშვნელოვანი თემები: სამთავრობო დადგენილება ნომერი 320, რომელიც ოქტომბერში ნიკა გილაურის ხელმოწერით გამოიცა და რომელსაც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქმიანობის წარმართვის წესები ქვია. ამ დადგენილების მიხედვით იქმნება სპეციალური საბჭო საქართველოს მთავრობის შიგნით, რომელიც განსაზღვრავს ორი წერტილი: რამდენად კანონმდებლობასთან თანხმდებარეა, რამდენად კონფლიქტების მოგვარებაზეა ორიენტირებული და რამდენად ხელს უწყობს ურთიერთობების აღდგენას ამა თუ იმ ორგანიზაციის საქმიანობა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა ერთი დეტალი: ხელდასმას იმის გადაწყვეტაზე, თუ რამდენად კონფლიქტის მოგვარებას ემსახურება ესა თუ ის საქმიანობა ამა თუ იმ ორგანიზაციისა, დოკუმენტის მიხედვით საქართველოს მთავრობა წყვეტს და არა მარტო ერთჯერადაც წყვეტს, არამედ საქართველოს მთავრობავე იგივე დადგენილებით საქმიანობის კონტროლს ახორციელებს, რადგან ორგანიზაციებმა მთავრობას ანგარიშები უნდა ჩააბარონ. ციტატა: ორგანიზაცია, რომელიც განახორციელებს საქმიანობას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ვალდებულია 6 თვეში ერთხელ წარადგინოს ინფორმაცია პროექტის მიმდინარეობის შესახებ რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში. დადგენილებას თან ახლავს სპეციალური ფორმები, რომლებიც აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე საქმიანობის განხორციელების მსურველმა ნებისმიერმა ორგანიზაციამ უნდა შეავსოს. დოკუმენტი ბუნებრივია საქართველოს მთავრობას, როგორც მხარეს მოიცავს, რაც სწორედ არასამთავრობოების აზრით არის მთავარი პრობლემა, რადგან მათი აზრით საქართველოს მთავრობის ნდობა საკმაოდ დაბალია და ეს დაბალი ნდობა გააფუჭებს ინდობასაც, რომელიც არასამთავრობოებმა წლების განმავლობაში მოიპოვეს. არასამთავრობოები აღნიშნავენ, რომ ნდობა კონფლიქტურ ზონებში არასამთავრობო პროგრამებით, არამედ პირიქით არასამთავრობო ურთიერთობებით ჩნდება. შესაბამისად, მთავრობის ამ პროცესში ჩარევა ბევრი პროექტის შესაძლო გაჩერებას გამოიწვევს. მაგალითად, მოусმინოთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა სახლის ხელმძღვანელს ნინო ყვედაშვილს.
რეალურად ურთიერთობები აღარ მოხდება ადამიანებს შორის, ორგანიზაციები ერთობლივ არანაირ პროექტს აღარ განახორციელებენ. როგორც სხვა არასამთავრობოებმაც გაგვიზიარეს, შეექმნათ უკვე პრობლემები აფხაზი პარტნიორებისგან, რადგან მათ თქვეს, რომ მსგავსი პროექტები, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ იქნება მოწონებული თუ დამოწმებული, ნებისმიერ შემთხვევაში საქართველოს ხელისუფლების ხელში გატარებული და მათგან თანხმობა მიღებული, ამ პროექტებში მონაწილეობა მათ არ მოწონთ, არ უნდათ და უკან იხევეთ.
არასამთავრობოები გაჩერებას არ აპირებენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩოგოშვილი:
პირველ რიგში ადგილობრივ თანაზე გვექნება შეხვედრები და უკავშირდებით სხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც იგივე საკითხებზე მუშაობენ და იზიარებენ ჩვენ დამოკიდებულებას, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივაწვით ჩვენ მოსაზრებებს და ვეცდებით, რომ თუ ვინმე ამ დებულების ფარგლებში შეექმნება პრობლემა, მათი ინტერესები დავიცვათ.
სამთავრობო კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით ამ კვირას არ გეთდება. სხვა თემები: საქართველოს წმინდა სინოდი ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის გზაზე აფხაზეთს პატრიარქის პატრონაჟის ქვეშ მყოფა დაცხადებს. ეს გადაწყვეტილება 21 დეკემბერს წმინდა სინოდმა მიიღო და საფუძვლად ოფიციალურ განცხადებით ამას ისტორიული დოკუმენტაცია და არსებული რეალობა დაუდო. საპატრიარქოს პრესამსახურის უფროსი დავით შარაშენიძე აცხადებს:
პატრიარქის ტიტულშიც არის ასახული ტიტული უნეტარესობა, სწორედ აფხაზეთის საკათალიკოსოს ესე თქო ტიტულატურა იყო. ასე რომ ეს თავიდანვე, როდესაც ჩვენ პატრიარქის ტიტული განისაზღვრა წმინდაში და უნეტარესით, უკვე ჩანდა, რომ ის იყო აფხაზეთის კათედრის ან დასავლეთ საქართველოს საკათალიკოსოს მართველიც. და სწორედ ამან დააყენა დღის წესრიგში ისაკითხი, რომ ეს ისტორიული სამართლიანობა, რომელიც არსებობდა ოდითგანვე, აღდგენილიყოს სრულად.
გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებენ როგორც ზოგიერთი მთავრობის, ასევე ოპოზიციის წევრებიც.
გავლენ კვირის მიმოხილვა დავით ჩაგანავამ წარმოგიდგინათ, თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მას დღეს ერთგვარად შემაჯამებელი ხასიათი აქვს, რადგან 2010 წელში ბოლო საავტორო პროგრამა. რომ არ ყოფილიყო სამხედრო მისია ავღანეთში, 2010 წელი საქართველოს არმიისათვის შესაძლო არაფრით ყოფილიყო გამორჩეული. მთელი მიმდინარე წლის განმავლობაში საქართველოს არმია იშვიათად ჩანდა ტელეეკრანებზე და საჯარო შეხვედრებზე. სამაგიეროდ სამუშაო ვითარებაში მიმდინარეობდა მონოტონური გეგმიური საორგანიზაციო საშტატო ცვლილებები, სამობილიზაციო და სარეზერვო შესაძლებლობების ოპტიმიზაცია, საგანმანათლებლო სისტემის მოდერნიზება, სარეზერვო ბანაკების მოწყობა, რათა არმიის ხელმძღვანელობა მომზადებული შეხვედრო და იმ გამოწვევა, რასაც გასული წლის ბოლოს, ზუსტად 26 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ქუძე კაცის პოლიტიკა შეიცავდა.
ქუძე კაცი და ქუძე ქალი თუ საჭიროა. იმიტომ რომ ჩვენ მდგომარეობის ხობ ქვეყნებში ჯარში მსახურობენ კაცებიც და ქალებიც. თითეული ქართველი კაცი და ქალი უნდა იყოს სად, თითეული ქართული ოჯახი, თითეული ჩვენი ქუჩა, რაიონი, კვარტალი, სოფელი, ქალაქი, თითეული დასახლებული პუნქტი და თითეული ეზო, თითეული სახლი და ოჯახი უნდა იქცეს წინააღმდეგობის და საქართველოს თავისუფლებისთვის აშენებულ ციხესიმაგრედ გარდაქმნილ ბასტიონად.
მაგრამ ქუძე კაცის, მით უფრო ქუძე ქალის გამოძახება 2010 წელს საქართველოს არ დასჭირდა. ობიექტური მიზეზების გამო ვერ განხორციელდა ვერც საყოველთაო სავალდებულო რეზერვის მომზადების ფორმაზე გადასვლა, მიუხედავად ხელისუფლებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის მტელობისა, რომ კანონით გაეხადათ ვალდებული 50 წლამდე ასაკის ყველა ჯამთელი მამაკაცი, რათა წელიწადში ერთხელ 45 დღით გაევლო სამხედრო შეკრება. საყოველთაო რეზერვის აკვიატებულ იდეას აჯობა საღმა აზმა, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ მოამზადო მხოლოდ იმდენი სამხედრო სპეციალისტი, რამდენზეც ბიუჯეტი გაგვწდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიიღებთ მასობრივ, მაგრამ შიერ, გაუწვრთნელ და გამოუსადეგა რეზერვისტებს, როგორებიც იყვნენ ეგრეთ წოდებული პარტიზანები საბჭოთა პერიოდში, რომლებსაც მართალია დიდი ფული კი კეთდებოდა, მაგრამ საქმე ფუჭდებოდა. საბოლოო ჯამში საქართველოში მოიძებნა რეზერვის მომზადების შემდეგი ფორმულა: საკუთარი სარეზერვო ძალის მომზადება დაევალოთ უშუალოდ სამხედრო ნაწილებს და არა ეროვნულ გვარდიას, რომელსაც ამიერიდან სამხედრო ფუნქცია გამოეცალა.
გვარდიის სამგლობა, რომელიც დღეს არსებობს, აღიჭურო სამოქალაქო თავდაცვის ფუნქციებით, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მომავალში უნდა ყვალდეს არა როგორც ჩვეულებრივი აქამდე არსებობდა გვარდიის სამგლობა, არამედ სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტი, რომლის ფუნქციონირება უშუალოდ რეზერვის სისტემას, რომელსაც აქამდე აკეთებდა გვარდიის დეპარტამენტი, უკვე აკეთებს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო სარდლობა და მოქმედი ბრიგადები და მოქმედი ბატალიონები თვითონ ამზადებენ რეზერვისტებს, რაც ხარისხობრივად უფრო კვალიფიციური მომზადებაა და რაც უფრო დიდ ეფექტს მიცემს როგორც სამხედრო დანაყოფს, ასევე რეზერვისტებს.
კარგია თუ არა ეროვნული გვარდიის ფუნქციების ასეთი დაყოფა? ამ თქვათ, რატომ მოამზადებს საკუთარ რეზერვს უფრო უკეთესად სახმელეთო ჯარების სარდლობა, რომელსაც ისედაც უამრავი ფუნქცია აქვს ჩამოკიდებული, სახმელეთო ქვედანაყოფების მართვით დაწყებული და ავიაციით დამთავრებული? ასეთ მნიშვნელოვან სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხებზე საქართველოში საზოგადოებრივი მსჯელობა აღარ იმართება. ყველაფერს წყვეტს ორკაციანი ვერტიკალი: პრეზიდენტი პლუს თავდაცვის მინისტრი. საქართველოს პარლამენტმა სუმთლად აიღო ხელი ძალოვანი უწყებების კონტროლზე. საკანონმდებლო ორგანო მხოლოდ ერთხმა დამტკიცებს თავდაცვის მინისტრისა და საქართველოს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივებს, იქნება ეს არმიის რაოდენობის გაზრდა, ბიუჯეტის დამტკიცება თუ ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის გაგზავნა. საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ნოემბერში ერთსრულად დაუჭირა მხარი ავღანეთში, ქაბულში ჯერ ერთი ასეული, შემდეგ კი აპრილში 750 კაციანი გაძლიერებული ბატალიონის გაგზავნას ჰელმანდის პროვინციაში. 31 ბატალიონი ჰელმანდში სწორედ იმ დროს გადაისროლეს, როდესაც იქ თალიბების წინააღმდეგ კოალიციის გადამწყვეტი ოპერაცია იწყებოდა. ქართველი ჯარისკაცები რომეთქვიან პირდაპირ ბრძოლის ცენტრში მოხვდნენ. 6 თვის განმავლობაში ქართულმა ბატალიონმა მოკლულის სახით 5 ჯარისკაცი დაკარგა, 12 სამხედრო მოსამსახურე კი ბრძოლის ველზე დაიჭრა. ყველაზე სისხლისმღვრელი ქართული ქვედანაყოფისათვის აღმოჩნდა 30 სექტემბერი, როდესაც ნაღზი აფეთქების შედეგად ერთფაშად 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა.
ჩვენები იღებდნენ ესეთ სიმაღლეს. ეს სიმაღლე მდებარეობს არის ეს სოფელი შაბანი, რომელიც არის ერთ-ერთ ყველაზე უკონტროლო სოფელი, მასზე დღემდე ბოლომდე ვერ მოხერხდა კონტროლის დამყარება. როგორც ხშირად არის იმ სოფლიდან სროლები ბაზების მიმართულებით, ამ სიმაღლის აღების დროს როდესაც მიმდინარეობდა ორმხრივი სროლა, სწორედ ბიჭები მოხვდნენ ნაღმზე და ნაღმის აფსკების შედეგად დაიხვდნენ ისინი.
საუბრობდა დავით კაკულია, ტელეკომპანია რუსთავი ორის კორესპონდენტი, რომელიც ახალწლამდე იმყოფებოდა ქართული ქვედანაყოფის განლაგებაში ჰელმანდის პროვინციაში. ხსენებული 31 ბატალიონი კი უკვე საქართველოშია და ომისაგან მიყენებულ ჭრილობებს იშუშებს. ჰელმანდის პროვინციაში მის ნაცვლად 32 ქვეითი ბატალიონი გაემგზავრა, რომელსაც ახალი წლისა და შობის აღნიშვნა შორეულ ავღანეთში საბრძოლო ვითარებაში უწევს. ავღანეთში მყოფ ქვედანაყოფებს კათოლიკური შობა ავღანეთში განლაგებული ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კოალიციური ძალების მთავარ სარდალმა დევიდ პეტრეოსმა მიულოცა. ჩემთვის არ არსებობს სხვა ადგილი, სადაც უფრო უკეთესი იყოს შობის შეხვედრა, ვიდრე თქვენს გვერდით ყოფნა, მიმართა ავღანეთში მყოფ ჯარისკაცებს გენერალმა პეტრეუსმა. გენერალ პეტრეუსის ამ სიტყვებს ალბათ გაიმეორებდა ყველა ის ადამიანი, რომელთა ახლობელსაც საბრძოლო მორიგეობაზე იარაღით ყოფნა უწევს მაშინ, როდესაც სხვები ზეიმობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
18 საათი და 21 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ეს გახავთ სპეციალური რუბრიკა, რომელიც ეძღვნება კვირის განმავლობაში ჩვენს სახელზე მოსულ ტექსტურ შეტყობინებებს თუ ინტერნეტ წერილებს. ბიძინა რამიშვილმა მოუყარა მათ თავი.
მერვე თვეა საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემი ვასილიოს ენი ლიბიის ქალაქ მისურატაშია დაკავებული. მეზღვაურები შველას ითხოვენ, ისინი გემის მფლობელსა და ღელვისას დაზიანებული ტვირთის მფლობელ შორის დავის მსხვერპლნი არიან. ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინათ რადიო თავისუფლებამ ექსკლუზიური სიუჟეტი მოამზადა, მოგვიანებით მასმედიის სხვა საშუალებებიც გამოეხმაურნენ ქართველი მეზღვაურების გასაჭირს, მაგრამ როგორც დაკავებული მეზღვაურების ნათესავებმა უთხრეს ჩვენს რადიოს, დუმს საქართველოს ხელისუფლება. მეზღვაურთა ოჯახის წევრები დახმარებას სთხოვენ საქართველოს ხელისუფლებას და ყველას, ვისაც კი ეს ხელაწიფება. გაგაცნობთ კომენტარს, რომელიც გამოგვიგზავნა მანანა ამბალიამ, გემის კაპიტნის მეუღლემ და ერთ-ერთი მეზღვაურის დედამ. ციტატა: დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩვენი გასაჭირი გაიზიარა, მოისმინა და მოგცა იმის საშუალება გასულიყო ეთერში. უმორჩილესად ვთხოვ საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას 5 ქართველი მეზღვაურის ბედი და მათი სიცოცხლე უფლისთვის და თქვენთვის მომინდვია. ციტატის დასასრული. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ გამოჩნდება რაიმე საშუალი საქართველოს ხელისუფლების ჩაერევა საქმეში და ეკიპაჟის პატიმრობიდან გამოხსნა მოხერხდება. ჯერჯერობით ერთადერთი, ვინც ამ საქმით დაინტერესდა, იტალიაში საქართველოს საკონსულო გახლავთ. გასულ კვირაში ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ბიძინა მაყაშვილის მორიგი ბლოგი, რომლისთვისაც მკითხველებმა კომპლიმენტები არ დაიშურეს. რამდენიმე კომენტარს გაგაცნობთ. ლევანიკო წერს: მშვენიერი იყო. მას ეპასუხება ნენე: როგორც ყოველთვის. კომენტატორი, ასეთია ერთ-ერთი ავტორის სახელი: ძალიან გამამხიარულეთ ბატონო ბიძინა, ბევრი ვიცინე, ძალიან. ჯომო წითელი ხიდიდან: დიდარი ფანტაზიის ნაყოფია. ამ ბლოგს ვრცელი კომენტარი უძღვნა გერმანემ გერმანიიდან, მხოლოდ ნაწილ გაგაცნობთ. ციტატა: რაც არის არის, მეც ვერ ვახერხებ, რომ ჩემი ნაფიქრალი განვა სიტყვაო. მოკლედ, შენი მონათხრობი არის შთამბეჭდავი და ძვალ რბილში გამჯდომი. ხშირად შემაშინებლად რეალური და ამასთანავე აბსოლუტურად ზღაპრული, ყოველგვარი საზღვრის გარეშე რეალობასა და სიზმარს, ზღაპარსა და დოკუმენტაციას შორის, რადგან შენს ნაწერებში არ არსებობს სიზმარი ან ზღაპარი, ან ოცნება, ან სხვა თუ სხვა, რომელიც არარეალურია. და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ გერმანეს კომენტარი. ალბათ დაინტრიგდით, ვისაც არ დაგიკითხავთ ბიძინა მაყაშვილის ბლოგი, მე თქვენს ადგილზე აუცილებლად მივაშურებდი რადიო თავისუფლების ვებსაიტს. ბერლინში გამოიცა წიგნი გერმანული კულტურის ორი უდიდესი წარმომადგენლის, ალექსანდერ და ვილჰელმ ჰუმბოლტების ცხოვრების შესახებ. გამოიცა ის ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ზურაბ სუმბაძის მრავალფეროვანი ილუსტრაციებით. ჩვენს ერთ-ერთ უკანასკნელ გადაცემაში ზურაბ სუმბაძე მისაუბრა ამ პროექტის და საერთოდ გერმანიაში მისი მოღვაწეობის შესახებ. გთავაზობთ ლევანი 71-ის კომენტარს შეერთებული შტატებიდან. მხატვარს გარდა იმისა, რომ აქვს ევროპული კომერციული ხედვა, მხატვრობაში ის პარალელურად ახერხებს ქართული ანბანის პოპულარიზაციას. ამ ენის დროებითი დამარხულობა კიდევ უფრო ამძაფრებს ნებისმიერ მხატვრულ ნაშრომს და მას მისტიურს ქმნის. მე მინდა ჩვენი ილუსტრატორის მიმართულებით მადლიერება გამოთქვა და შევაქო მისი ქვეცნობიერი ღვაწლი ქართული კულტურისადმი. თუ რომელიმე ქართველი განფესვდება მშობლიური ქვეყნის გარეთ, ჩვენ იქვე ქართულ გენეტიკის რიგიან დესპანად მაინც უნდა ვიქცეთ. მოკლედ, ყოჩახ ზურაბს. ციტატის დასასრული. ცხადია ავტორის სტილი დავითსავე. გრძელდება გამოხმაურებები გიორგი მაისურაძის ბლოგზე მოსკოვური დღიური, სადაც საუბარია ავტორის მოგზაურობაზე მოსკოვში, იქ ის მერაბ მამარდაშვილისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობდა. ბლოგის მკითხველთა ერთი ნაწილის აზრით, დღესდღეობით ქართველი მოსკოვში არ უნდა ჩადიოდეს. ყოველ შემთხვევაში მე ასე გავიგე ირინეს კომენტარი. ციტატა: დღეს საქართველოს და რუსეთს შორის საომარი მდგომარეობაა. ჩვენი ტერიტორიების დიდი ნაწილი ოკუპირებულია. ერთი შეხედვით გაცვეთილ და ბანალურ ჭეშმარიტებას ვღაღადებ არა, მაგრამ როგორც ჩანს, არც თუ ძალიან გასაგებს. ყოველგვარ სათქმელს სჭირდება ტაქტი და დრო. განამაინც და მაინც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ მოსკოვურ ვოიაჟებზე და რუსულ არქიტექტურაზე. მაშინ როცა ილორის წმინდა გიორგი იგივე რუსებმა ბატონი გიორგის მოსკოვში ყოფნის დროს თეთრად გადაგვიღებს. ან და როცა რუსული ბომბებით გავერანებულ სოფლებში შვილმკვდარი დედები ტირიან. ციტატის დასასრული. ეს მხოლოდ ნაწილი გახლავთ ირინეს ვრცელი კომენტარისა. ერთობს სწორხაზოვანი და გამარტივებული ხედვა არის ჩემის აზრით. ყოველგვარ სათქმელს ტაქტი და დრო სჭირდება, უწერს ირინე. მე ვფიქრობ, ძალიან უნდა მოინდომო, რომ მაისურაძის ტექსტში უტაქტობა ამოიკითხო, რაც შეეხება დროს. პრინციპულად მიუღებლად მიმაჩნია საკითხის ასე დაყენება. მოსკოვის არქიტექტურაზე საუბარი ნებისმიერ დროს შესაძლებლად მიმაჩნია, მით უმეტეს რუსეთი ასე მალე არ მოიშლის იმ თვისებებს, რომლებმაც მას აგრესიული, უხეში, ძალაზე დამყარებული სახელმწიფოს იმიჯი დაუმკვიდრა. მაისურაძის ბლოგის შესახებ თავის აზრს გამოთქვამს მკითხველი ჯარჯი. ძალიან გაწმილებული დარჩი მაისურაძის ბლოგერული დებიუტით თავისუფლებაში, რადგან წაკითხული მაქვს მისი უფრო კარგი სტატიები სხვა გამოცემებში. უკაცრავად, მაგრამ ეს არის რაღაც სნობური second hand-ი, რაც არეკადრება მოაზროვნე ადამიანს. ბოლო-ბოლო დაანებეთ თავი მამარდაშვილს, დაანებეთ თავი რუსული და ქართული მართლმადიდებლობის ერთ სიბრტყეში პროექციების ბანალურ მეთოდს, დაანებეთ თავი თბილისისა და მოსკოვის ერთმანეთთან შედარებას. ეს მცდელობა არის ხელოვნური, გაცვეთილი და აბსოლუტურად უსაფუძვლო, ისე როგორც პუტინისა და სააკაშვილის შედარება. ციტატის დასასრული. მოკლედ, როგორც ამ კომენტარებიდან ჩანს, რუსეთის თემა ძალიან საფრთხილო თემა არის და საერთოდ ჯობია არ შევეხოთ რუსეთს, სულ ერთია რას ვწერთ. მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი დასკვნა გამომაქვს ამ კომენტარებიდან. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეხედულებები, შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, გრძელდება იგი ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით კულტურული მიმოხილვა. პარასკევს თბილისში რუსთაველის თეატრის წინ ზინა ყვირენჩხილაძის ვარსკვლავი გაიხსნა. დიდი მსახიობის შემოქმედებაზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ხელოვნებათმცოდნე ლელა ოჩიაურს ესაუბრა. ეს დიალოგი კითხვით დაიწყო: რატომ არ დააფასეს ზინა ყვირენჩხილაძის ნიჭი და შესაძლებლობები ქართველმა კინემატოგრაფისტებმა?
მაინც ფიქობ, რომ ქალბატონი ზინას მოღვაწეობის დასაწყისი დაემთხვა ძალიან ცუდ პერიოდს, როდესაც სერიოზული ფილმები არ კეთდებოდნენ. სინეკვერინ ჩხილაძე არის ძალიან სერიოზული მსახიობი, რომლის, ასე ვთქვათ,
სერიოზული ხედულობაში კაკ ჟანრი აქვს.
ჟანრი,
თორე კარგი ფილმები კეთდებოდა.
ანუ არა, მე გულისხმობ 50-იან წლებს. 50-იან წლების დასაწყისში დაიწყო, ხო, მათი პირველი გამოჩენა, აი, ან როდესაც ადამიანს აქვს შანსი რომ შექმნას პირველი ისეთი ახალი, ხო, სიახლის თვალსაზრისით. სარი 50-იან წლებში ძალიან ჩემზე კარგად იცით, რომ ეს ამ დროს არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა. ის თაობა, რომელიც აი ამ წლებში იყო ახალგაზრდა და შეეძლო თუნდაც ასაკის შესაფერისი რაღაც ისეთი მნიშვნელოვანი როლი შეესრულებინა, მათ ეს შანსი მათ არ მიეცათ. და ალბათ მეორე მიზეზი იყო ის, რომ ძალიან სპეციფიკური ცემების მქონე მსახიობები ნაკლებად
ახერხებს კამერა ნაკლებად იღებდა მათ. ანუ ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ აი მიხეილ თუმანიშვილის სკოლა ძალიან პირობითი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არა კინემატოგრაფიულია.
ალბათ ესეც იყო და მით უმეტეს თუ ჩვენ გავიხსენებთ ზინაკვერენ ჩხილაძის ძირითად როლებს, ეს არის სულ ტრაგედიები, ხო? ტრაგიკული პერსონები ისეთი როგორიც არის, ну, ელექტრა, ანტიგონე, მედეა, აი ესეთი ძალიან ესეთი მძლავრი ხასიათების მატარებელი პერსონაჟები, რომლების პლუს კიდევ დამატებული, რა თქმა უნდა, მიხეილ თუმანიშვილის ასევე ძალიან სპეციფიკური სკოლა, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ქართულ სამსახიობო სკოლას კი ჩაუყარა საფუძველი, მაგრამ მაინც თეატრისას, რა თქმა უნდა.
და ეს უცნაურია, ხო, თილკო 60-იან 70-იან წლებში, როდესაც მონუმენტალიზმზე მოდა გადავიდა, ჩვენ ყავს სახიობი, რომელიც ასეთ სახეებს ქმნის, მაგრამ ჩემი აზრით არაზრს არ არის ყალბი. ჩვენ შეგვიძლია ამ თვალსაზრისით ანტიგონე გავხსენოთ ალბათ, მისი საუკეთესო როლი. მე მგონი ეს როლი არ ძველდება, ეს სპექტაკლი არ ძველდება, რა არის შენი აზრით მიზეზი?
ალბათ ჩვენ ანტიგონეს შესახებ ჩვენ თაობას კიდე შეუძლია რაღაცა თქვას, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც მოგესწარ და ქონდა მისი ნახვის საშუალება, შეიძლება ესეთი არ ქონდა სწორი აღქმა ან არ ვიყავით საკმარისად დიდები იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გვენახა, მაგრამ აი მე პირად აი ნამდვილად მახსოვს ეს სპექტაკლი. აი მართლა შთაბეჭდილება ამ სპექტაკლიდან და ალბათონი ზინა, რომელიც აი სახე მისი ფლიანა თავის კოსტუმიანა თავისი გარეგნული ვარცინობიანა და
პლასტიკაზე
ხო საერთოდ აღარ ელაპარაკი. აი ისიც მახსოვს, რომ აი ამბობდნენ მაშინ კი არა, მერე ყვებოდნენ, რომ ისეთ მხურვალებას ასხივებდა სცენაზეო თვითონ ფიზიკურ მხურვალებას, რომ ადამიანი მისი პარტნიორები უჭერდათ მას და მიახლოებაც კი. აი ისეთი ძლიერი ენერგეტიკა მოდიოდა და ალბათ ამ სპექტაკლის და ისევე როგორც ალბათ ფლიანთ ანტიგონი და ამ შემთხვევაში მიხეილ თუმანიშვილის მიერ დადგმული და აი ესეთი მსახიობების მიერ შესრულებული, როგორც ზინა კვერენჩხელაძე და სერგო ზაქარიაძე არიან, ხომ? ეს პრობლემა ხო არასოდეს არ დამთავრდება ადამიანებს
აქტუალური.
ყოველთვის იქნება აქტუალური და როდესაც ამ პრობლემის აქტუალობას ძალიან აი ესეთი, ну, პიროვნული იმით მოდის კიდე სათქმელით, ხო? ამდენი პიროვნების სათქმელი მარტება, აი ამდენი იმის საშუალება გვაქვს, ხო, ჩვენ რომ და სულ ამ არჩევანს შორის მერყეობთ. ჩვენ დღესაც ალბათ, ხო? როდეთ, ну, შეიძლება ჩვენ არა გვაქვს ამის შანსი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სხვის არჩევანის თვალყურის დევნების და აი ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების ისინი ვართ, ხო, ამ საარჩევნო.
შეიძლება რომ ვთქვათ, ну, შეიძლება უხეში შედარება იყოს ვიღაცისთვის, მაგრამ ანა მანიანის შევატაროთ მაგალითად. რატომაც არა, ისიც დაახლოებით ასეთ სახეებს ქმნიდა, ხო, ძლიერს, მონუმენტურს, მაგრამ არასოდეს ხალხს.
არასოდეს ხალხს.
თქვენ ხომ რომ მე ჩემსაც არ დავიშვი?
რატომ ვწtildeობ შენ ძმის და მაგას?
ეს ჩემი მამა.
მაგრამ მე ხომ აღგზალე?
მე მაიწოდებული ვიყავი ასე მომწეული ყავი. დაუმარხა დაჩრდილები დაეხეტებიან და სიმცოდეს ვერ პოულობდა. ჩვენი ძმა ცოცხალი რომ ყოფილიყო და ნადირობიდან დაბრუნებულიყო, მე მას აწოდ დაუშვი.
რა თქმა უნდა, ალბათ ყველაზე ზუსტი შედარება იქნება მანიანისთან, ძალიან სწორედ მოიფიქრეთ ეს, თუნდაც იმიტომ, რომ ისევე როგორც ანა მანიანი, ზინა კვერენჩხელაძე ყოველთვის იდგა ცალკე. სრულიად ისეთი დამოკიდებელი ხა ბევრი იყო, ძალიან ბევრი კაი მსახიობი ყავდა და ყავს, მაგრამ რაღაც განსხვავებულობით, აი რაღაცა თვისებებით და რაც მთავარია, ყოველთვის ვფიქრობდი, რომ ეს უნიჭიერესი ქალი რატომ არის სულ თითქოს დამალული. ის თვითონ მალავს თავის თავს, თუ რაღაცა ხდება, თუ ესეთები უნდა დაიმალონ.
ამიტომ არის ალბათ, რომ აი ხატრული კითხვას არ შეიძლება რომ არ შევეხოთ, ალბათ ამ თავს ესეთ ქალბატონოზინა მართლა ძალიან დიდი როლი შეასრულა. რაღაც განსაკუთრებული ჟანრია ეს, ხო? სხვანაირად კითხულობს. რას გამოყოფთ მაინც ამ თავარი რა არის?
იცით, ალბათ
მუსიკალურობა.
მუსიკალურობა მე მაინც აი რატომღაც ეს სულ ჩემი როგორც კი ფიცხე ფიქს იმსოთ ვიხრები რაღაცა პიროვნულისკენ, არ ვიცი ეს აჩემება თუ რა არის, მაგრამ აი ეს პიროვნული პირადი და ძალიან ესეთი სადღაც ინტიმური დამოკიდებულება ალბათ აი ნაწარმოებების მიმართ, რომლებსაც კითხობს ის ხო ყველაფერს არ კითხულობს, არის რაღაც განსხვავებულ გამორჩეულად რაღაცებს კითხულობს, გამორჩეულ რაღაცებს კითხულობს განსაკუთრებული მიდგომით, ხო? და ალბათ აი სწორედ ის მუსიკალობაც არის, მე ვფიქრობ, ესეც არ არის ხო ესე ჩვეულებრივი მუსიკალობა რო ჩვენ შეგვიძლია, ხო?
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ჭკვიანი ქალი
მგონი შეგვიძლია.
მგონი თამამოს ხოლმე ჭიერი ადამიანი ხო? პლასტიკური და ჩვენ გვაქვს საქმე მე მგონი მსახიობთან, რომელიც გარდა იმისა რომ ჭიერია, პლასტიკურია, მუსიკალურია, ძალიან ჭკვიანია.
ახო.
ანუ გააზრებული აქვს ყველაფერი, რასაც აკეთებს. ეს დეფიციტია ქართულ სამსახიობო ხელოვნებაში მე მგონი.
სამწუხაროდ არის დეფიციტი, ხო? და ჭკუასთან ერთად ალბათ ჭკუაც ძალკეა, მერე ფიქრი, ხო, აზროვნება ამ ჭკუი რაშიც შენ ამ ჭკუას იყენებ და აზროვნე და მე მაინც მგონია, რომ მას აქვს რაღაც ძალიან გამორჩეული დამოკიდებულება, როგორც ადამიანების ასევე, აი მართა გარემოს ზოგადად გარემოცველი სამყაროს, მეათ, იმიტომ რომ მისი ფიგურა აი ეს სივრცეში სუცალკე ხედავ, იმიტომ რომ ესეც სწორედ ამ ჭკუის ნიშანის არ ითქვიფება, არ გადის, არ ჩვეულებრივი არ ხდება, ის ყოველთვის შორს არის განზია და ის არის ადამიანი, რომელიც გიქმნის თითქოს რაღაც მომენტში მიუწვდომლობის
დისტანციას. ანუ ვარსკვლავია.
ანუ ვარსკვლავია სწორედ ამ გაგებით.
დიდი ქართველი მსახიობის ზინა კვერენჩხილაძის შემოქმედებაზე გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა ხელოვნებაცონ ლელა ოჩეულს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:26 თბილისის დროით საღამოს თავისუფლებას განაგზობს კიდევ ერთი საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა. წელშესრულდა 100 წელი რაინერ მარია რილკეს ერთადერთი რომანის მალტე ლაურიც ბრიგეს ჩანაწერების გამოცემიდან. მე-19 საუკუნის ბოლო მეოთხედში პრაღამ ორი დიდი მწერალი აჩუქა მსოფლიოს, რილკე და კაფკა, ორი განდეგილი, რომელთა ლექსები და პროზა გამსაზღვრელი აღმოჩნდა არამხოლოდ სიტყვიერების, არამედ აზროვნების ისტორიისთვისაც. მათი ცხოვრება დღევანდელი გადმოსახედიდან მსოფლმხედველობრივ გმირობად მოჩანს, შემოქმედება კი ერთგვარ წინასწარმეტყველებად იქცა, რაშიც, როგორც მალხას ხარბედია ფიქრობს, ბევრი დარწმუნდა წლების მანძილზე. მოუსმენთ მალხას ხარბედიას და მის ავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკას.
რილკეს ერთადერთი რომანის მარტე ლაურიც ბრიგეს ჩანაწერების გამოსვლიდან წელს 100 წელი გავიდა. რომანი კი დღემდე არ კარგავს აქტუალობას და წესით ყველა თაობის ადამიანს უნდა აკითხებდეს თავს. უფრო მეტიც, იგი შეიძლება ახალი, ყველაზე თანამედროვე იმპულსების მომცემიც კი გახდეს. ეს მომავალში. მანამდე კი მოდით ნახოთ რა ადგილი უკავია მარტე ლაურიც ბრიგეს ჩანაწერებს გასული საუკუნის კონტექსტში. რომანის თარგმნელის ნაირა გელაშვილის აზრით, ჩანაწერები ბევრი რამისთვის აღმოჩნდა განსაზღვრელი.
ეს წინ უსწრებს ქრონოლოგიურად ევროპულ მე-20 საუკუნის რომანს და ჩანასახობრივად მოიცავს ყველა არსებით ნიშანსა და შტრიხს, რაც შემდეგ ჩვენ უკვე ნახეთ განვითარებული მე-20 საუკუნის რომანების ამ უზარმაზარ მოცულობაში. სხვადასხვა ასპექტები და აი ყველაფერს მოიცავს. ეს არის რა თქმა უნდა ტრადიციული რომანის მსხვრევა, რეალისტური თხრობა აქ აღარ აქვს ჩვენ მთლიანად, ესე იგი თავისი სტრუქტურით, განწყობილებით, პრობლემებით, ეს არის უკვე ნამდვილად მე-20 საუკუნის რომანი და აქ წამოჭრილი პრობლემები, რაც ამ რომანში არის პრობლემები წამოჭრილი, გახდა შემდეგ ძირითადი წამყვანი ფილოსოფიური მიმართულებების ძირითად პრობლემებად იქცა, როგორიც არის სიცოცხლის ფილოსოფია, ექსისტენციალიზმი, ფენომენოლოგია და ასე შემდეგ. და საოცარი არის ეს რომანი იმით, რომ აი რაც პრობლემები შემდეგ იშლება უზარმაზარ ფილოსოფიურ ფუნდამენტურ ნაშრომებად თუ რაღაცა ცალკე რომანებად, აი ამ პატარა მოცულობის რომანში შედარებით პატარა არა ეს ხო ძალიან კომპაქტურად არის წარმოდგენილი.
რილკეს ეს რომანი 90-იანი წლების დასაწყისში წავიკითხე. სამოქალაქო ომი ახალი დამთავრებული იყო. აფხაზეთის ომი კი ალბათ სულ ახალი დაწყებული. ვისაც არახსოვს შევახსენებ, რომ ნაირა გელაშვილის მიერ თარგმნილი მალტე 1992 წელს გამოვიდა. არსებობდა ასეთი სერია საზღვარგარეთული რომანი. პრიალა უსახური ყდები, ეგრეთ წოდებული სკრეპებით დაკერებული გვერდები, მოყითალო ქაღალდი. რომანის გამოსვლა ჩვენი ცხოვრების ყველაზე მძიმე პერიოდს დაემთხვა. პერიოდს, როცა ნახევარ ჯოჯოხეთი უკვე განვლილი ჰქონდა, ნახევარზე მეტი კი ჯერ კიდევ გასავლელი. მასო ზოგორ დავეწაფეთ მაშინ ახალ საკითხავებს. პირველად გამოიცა აკრძალული წიგნები, ქართველები, რუსები, უცხოელები. ჰაერში გაიელებდნენ ხოლმე ფილოსოფიური მიმდინარეობები, სახელები, წიგნების სათაურები, ცნებები. ყველას პირზე ეკენა მაშინ სიტყვა გაუცხოება. რილკეს ეს რომანი სამ გაუცხოების პიკზე გამოვიდა საქართველოში, თუ შეიძლება ასე ითქვას. რაც ნაირა გელაშვილის ძველ წინასიტყვაობაშიც ჩანს. თუმცა დღეს ამ გაუცხოების კიდევ ერთი სახე წამოვიდა წინა პლანზე.
აი ასეთი შეკითხვა ისმება თვითონ რომანში. შესაძლებელია, რომ მთელი ადამიანის, მთელი სულიერი მუშაობის, მთელი გამოცდილების მიუხედავად, მთელი ცოდნის, მთელი მიღწევების და ყველაფრის მიუხედავად ის დარჩა ზედაპირზე. აი ეს არის შესაძლებელი და ეს არის დაშვებული, რომ დიახ, სწორედ ეს მოხდა. და რომ საუკუნეები სასკოლო შესვენებასავით გაუშვეს ხელიდან, რომლის დროსაც ვარსა და ბუტერბროდს მიირთმევენ. აი ეს რითაც შეძრული იყო რილკე და ნუ ყველა დიდი შემოქმედი და მოაზროვნე შეძრული არის რითი, რომ ამდენი საუკუნე კაცობრიობამ იმუშავა, იღვაწა, იბრძოლა იმისთვის, რომ დღეს ასეთი ადამიანი მიგვიღო, როგორიც მივიღეთ. აი ეს არის იმისთვის ისეთი სასოწარკვეთის საფუძველი, რომ ვერ წარმოიდგენთ, აი ასე ცხოვრების გაგრძელება აღარ შეიძლება. მან დაინახა უკვე მეოცე საუკუნის დასაწყისში, რომ ადამიანი იმდენად დაშორდა თავის არს და შესაბამისად სამყაროს და შესაბამისად სამყაროს შემოქმედ ძალას, რომ ეს მოიტანს უბედურებას.
ამ თვალსაზრისით რილკე ერთ-ერთი პირველი ეკორომანის ავტორიცაა. რომანი წინასწარმეტყველებისა, სადაც სოფლიო ომების გარდა თანამედროვე ადამიანის დამანგრეველი ბუნებაცაა განჭრეტილი. რილკე რომანის წერას 1904 წელს შეუდგა რომში, მას 6 წლის მანძილზე იმუშავა და ამ დროის მანძილზე იმხელა ენერგია შეალია ამ ნაწარმოებს, რომ შემდგომმა რამდენიმე წელმა შეიძლება ითქვას დუმილში ჩაიარა.
რომანის დაწერის შემდეგ 12 წელიწადი ის იყო ნერვიული უმოქმედებისა და სიჩუმის მდგომარეობაში. არაფერი არ დაუწერია, ერთი ის გამოაქვეყნა მარიამის ცხოვრება, ლექსების კრებული, მაგრამ ესეც იყო ძველი ლექსების გადამუშავება. ფაქტიურად 12 წელიწადი ეს იყო გარინდებული მდგომარეობა და საკუთარ თავში, საკუთარ სულში უკან მიქცევის, ანუ ძალიან ღრმა შინაგანი მუშაობის პერიოდი.
ეს განდეგილობისა და უკან მიქცევის წლები ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პოეტური ციკლი დაგვირგვინდა, რომელიც თითქმის ერთდროულად დაიწერა. დუინური ელეგიები და სონეტები ორფევსისადმი შეიძლება ითქვას მარტე ლაურიც ბრიგეს ნაბახუსერზე შექმნილი შედევრებია. დასავლური პოეზიის გვირგვინი, მსოფლიო პოეტური აზროვნების წვერვალი. და ეს ყველაფერი მოყვა რომანს, რომელმაც გაფრთხილებასავით გაიჟღერა თავის დროზე.
ეს არის რომანი განგაში, რომანი ალარმისტული, რომ ასე ცხოვრება არ შეიძლება და უნდა მოხდეს ადამიანის გარდაქმნა სასწრაფოდ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უტოპია დარჩა, იმიტომ რომ რეალურად კი წარმოიშვა ახალი ღირებულებები და ძალიან ძალიან დადებითი რამ ევროპაში, როგორც არის ეკოლოგიური მოძრაობები, ბუნების დაცვითი მოძრაობები, იგივე ქალის უფლებების დაცვა, ბავშვის უფლებების დაცვა. ირილკი ამბობდა სწორედ, რომ ეს საუკუნე უნდა იყოს ბავშვის უფლებების დაცვა. სხვათა შორის ის ამბობდა, იმიტომ რომ ქალის უფლებები უკვე დადგა დღის წესრიგში, მაგრამ ბავშვზე არავინ ამბობს. აი ეს ყველაფერი წინასწარ გასჭრეტილ, თქვენ ხედავთ აქ იმ ევროპას, რომლის სულშიც როგორ იკვეთება ეს ღირებულებები გესმით და როგორ რომელიც იწყებს ბრძოლას სამართლიანობის ყველა ფორმისთვის.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი რილკეს ამ რომანში ყველაფრის ახლიდან დაწყებაა. უფრო სწორად, ეს დეტალი კი არა თემაა, რომანის მთავარი თემა.
ის ამბობს, რომ დღევანდელი ადამიანი არის ის, ვისაც ყველაფერი თავიდან აქვს ასწავლი, ყველაფერი მცდარად იცის, სიყვარული, თხრობა, ბუნებასთან მიმართება და ისეთი რამ პროზაული რაღაცაც კი, რადგორიც არის ძილი, ჭაბა, დასვენება, არაფერი სწორად არ იცის.
ასე რომ ჩავთვალოთ, რომ ყველაფერი ისევ თავიდან გვაქვს დასაწყები და დროზე დავიწყოთ. დავიწყოთ თუნდაც რილკედან.
ამბობს მალხას ხარბედია, ყოველკვირეული საავტორო პროგრამის ბიბლიოთეკის წამყვანი. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურები. განვიკვირაში, როგორც გითხარით, თხიურებს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა კახა კუკავა, კონსერვატიული პარტიის წევრი. მოუსმინოთ მის ნაფიქსა და ნააზრებს.
19 დეკემბერი. კვირადილით როგორც წესი ცოტა მეტი მძინავს ვიდრე სხვა დღეებში, ამიტომაც შეძლებს დაგვარად ვისვენებ დატვირთული კვირის შემდეგ. 12 საათისთვის ჩემი მეგობარი ოთარჭიტანავა გამომივლის და დაკრძალვაზე მივდივართ. საბურთალოს სასაფლაოზე ლამის მთელი თბილისი და სამეგრელოა თავშეყრილი. ოთო როგორც ნამდვილი მეგრელი დაკრძალვაში ბოლომდე რჩება ქელეხის ჩათვლით მე 3 საათზე ვაკე საბურთალოს აქტივთან მაქვს შეხვედრა. ბოლო 3 წლის წარუმატებლობების შემდეგ მთელ თბილისში დეპრესია და ინდიფერენტულობაა გაემფებული. მე მოთმინებით ვხსნი ჩვენი მოძრაობის ამოცანებს და ტაქტიკას. პირველი 20 წუთი სრული სიჩუმეა. ვერ ხვდები რამდენად საინტერესოა ეს ყველაფერი მათთვის. აქ თავმოყრილია ოპოზიციური მოძრაობის ყველაზე აქტიური ჯგუფი. როგორ უნდა მოვერიოთ უიმედობას და უსამართლობას? ჩვენი ტაქტიკა პრაგმატულია, ნაკლებად პოეტური, ვიდრე მკვირალად აპირებები, მაგრამ შედეგიანი. გვჭირდება ინფრასტრუქტურა, რომელიც საქართველოს ყველა სოფელში და უბანში იქნება და რომელსაც ეყოლება შემოწმებული კადრი. რამდენიმე ხნის შემდეგ პირველი კომენტარი მესმის ამოვისუნთქე. კი, მაგრამ ხო იცით რომ ამ ხალხს გააწამებენ? მე შვილი დამიჭირეს და ძლივს გამოვათრიეთ ციხიდან, მეუბნება ქალბატონი. როგორც კი საუბარი გაიხსნა, ყველაფერზე ვთანხმდებით, როცა არატყუებ ადამიანს ყოველთვის შეიძლება ნდობის მიღწევა. საღამოს ისევ დევნილებთან მაქვს შეხვედრები. ხელისუფლება უახლოეს დღეებში მათ გამოსახლებას აპირებს. ერთი შენობიდან მეორე თავშესაფარში მივდივართ, რომ სამშაბათის აქციის შესახებ დევნილებს უშუალოდ მიუტანოთ ინფორმაცია. ვარკეთილში ყველაზე მეტი ადამიანია შეკრებილი. ძალიან ნერვიულობენ და ყოველწამს მეკითხებიან, გაგვასახლებენ? ცდილობ აუხსნა, რომ ამის თავიდან არიდება შეიძლება, თუ კი ხელისუფლებას დაანახებენ თავიანთ ძალას. ძალიან დიდი უბედურება აქვს გადატანილი ამ ხალხს და ილიკო ჩიგოგიძის არიყოს ცხოვრებას საღითვალით უყურებენ. ასჯერ აწონიან და ერთხელ გაჭრიან. ბოლოს დაპირებებით მაცილებენ, თუმცა ვიცი რომ სამშაბათომდე ყველას არ დაახსოვნდება. საღამოს სამების ეკლესიაში მივდივართ, ახალგაზრდულმა ცენტრმა მიგვიწვია გამოფენაზე. ყველა სურათი ონკოლოგიური სნეულებით დაავადებული ბავშვების მიერაა შესრულებული. ასეთი მძიმე სურათი მგონი ცხოვრებაში არ მინახავს. ფერად სურათებზე ბავშვების სახელები და ასაკია მიწერილი 6, 7, 9, 11 წლის. ორგანიზატორები მესალმებიან და მოკლე განმარტებებს მაძლევენ. ეს ყველაფერი ბავშვების ფსიქოლოგიური დახმარებისთვის კეთდება. ვეკითხები როგორია მკურნალობის სტატისტიკა. ამბობს, რომ ნაწილი ამ სურათების ავტორებისა უკვე ცოცხალი არ არის. ორი სურათი ვიყიდეთ და ძალიან მძიმე განწყობით წამოვედით. 20 დეკემბერი, ორშაბათი. დილა ოჯახის წევრებთან საუზმეზე მოლაპარაკებებით იწყება. ვინაიდან მარხვა ერთადერთი რასაც ვიღებ, დაჩას კარაკია სამარხო. დიდი თხოვნით მიმზადებენ და ძალიან სწრაფად, უსწრაფესად საკრებულოში მივდივარ, რომ არ დავაგვიანო. ყოველ ორშაბათ საკრებულოში მოქალაქეთა მიღება მაქვს. დევნილი ქალბატონი სამაჩაბლოდან თავის გაჭირვებას მიყვება. მარტო ზრდის ბავშვებს, სამსახური არა აქვს და საერთო საცხოვრებლიდანაც ასახლებენ. სანამ ფიქრობ, რით შემიძლია დავეხმარო ან ვისთან უშუალო მდგომლო ერთ-ერთი დეპუტატის გვარს მისახელებს და მეუბნება, რომ მისი ბიძაშვილია, მაგრამ არაფერში არ გია. დღეს თითქმის ყველა იგივე პრობლემებით მოდის, დევნილების მასობრივი გამოსახლების გამო. 2 საათზე გერმანიის ელჩთან გვაქვს შეხვედრა. მე და ვიქტორ დოლიძე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დიპლომატებთან ერთად დავდივართ. თემა დევნილების დაგეგმილი გამოსახლება. ელჩი ყურადღებით გვისმენს, ჩვენი წერილი უკვე მიღებული აქვს. ვეკითხები არდადაგებზე იქნება თუ არა თბილისში ვინმე. მთავრობის მთავარი იმედი არდადაგებია. თუ თბილისში არც ერთი დიპლომატი არ იქნა, გამოსახლებაც უჩუმრად ჩაივლის. გერმანელები როგორც ყველაფერს ამ საკითხსაც სკრუპულოზურად უდგებიან. მომეჩვენა რომ მართლაც ჩაერთვება. თავადაც ბევრი ისტორია მოგვიყვა, როგორ ხდებოდა 50-იანი წლების გერმანიაში ლტოლვილების უზრუნველყოფა. შეხვედრიდან ლევან გაჩიჩილაძის ოფისში მივდივარ. ასაულ დასავალის სტატიამ დიდი აურზაური გამოიწვია. ვატყობ რომ ლევანი დაძგუნულია. არა იმდენად ბიწაძის ინტერვიუს გამო, რამდენადაც იმის გამო, რომ ყოფილი მეგობრები და თანამებრძოლებიც კი მხარდაჭერას არ უცხადებენ. მე მგონია, რომ ეს მართლაც უსამართლობაა. ჩვენ ერთად ბევრი მძიმე პერიოდი გადავიტანეთ და მგონია, რომ ამის დავიწყება არ შეიძლება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს სხვადასხვა გზით მივდივარ, მე თანა უგზნობ და არ მინდა, რომ ეს სიტუაცია ვიღაცამ პოლიტიკურად გამოიყენოს. საღამოს ოპოზიციური პარტიების რუიანის ჯგუფის ხდომაა, საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების განხილვა. დიდი კონტრასტია ლევანთან შეხვედრის შემდგომ. აქ უკიდურესად საქმიანი გარემოა, მხოლოდ და მხოლოდ მუდმივი ინტერესები. ხელისუფლებასთან ურთიერთობებში ძალიან ნატიფი დიპლომატიაა საჭირო. ფიქრობ, 2011 წელი გადამწყვეტი იქნება. საჭიროა გათვლილი ნაბიჯების გადადგმა, რომ დასავლეთის მხარდაჭერა მივიღოთ. გონია, რომ ამას ყველა ვაცნობიერებთ. ამ კვირას დასკვნითი რაუნდია და გეგმების დეტალური განხილვა მიმდინარეობს. გვიან ბრუნდები ოფისში. მოკლე თათბირის შემდგომ რუსი ჟურნალისტი მელოდება კომსომოლსკაია პრავდადან. თავიდან სტანდარტული კითხვა-პასუხია, მაგრამ ნელ-ნელა ვატყობ, რომ ვითარება იძაბება. საქართველოს სულ ორი საუკუნის მანძილზე იყო დამოუკიდებელი. ამას კითხვაში ვითომ სხვათაშორის ამბავს. არა, უსწორებ, რომ ბევრად მეტი. არა, მე კარგად ვიცი, მე-11-დან მე-13 საუკუნემდე. არა, ისე უსწორებ, მაგრამ არ ვნებდება. ბოლოს სხვა თემაზე გადააქვს შეკითხვა. მაინც რატომ არის ასეთი ანტირუსული განწყობები საქართველოში და არა რომელიმე სხვა დამპყრობლის მიმართ? მეკითხება, მაგალითად თურქებზე ან ირანელებზე. იმიტომ რომ რუსები სულ ბოლო დამპყრობლები არიან, ვეუბნები. და რა დაგიშავეთ? უთვლი 1991 წლიდან მოვლენებს, აფხაზეთის და ცხინვალის ომებს, სამხედრო გადატრიალებას და ასე შემდეგ. როგორ თქვენ ფიქრობთ, რომ გამსახურდია არ უნდა დაგვემ? ხო, გულწრფელად უკვირს. არა ვეუბნები, ეს თქვენ საერთოდ არ გეხებათ. მასხომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისთვის უნდოდა. ეს ინტერვიუ კიდევ ერთხელ ამას ის მეკითხება. ეს ინტერვიუ ერთხელ კიდევ მარწმუნებს, რომ მოსკოვში ძალიან დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი. ჩვენი მხრიდან ბოიკოტმა საზოგადოებრივი აზრი მხოლოდ ჩვენს წინააღმდეგ შეცვალა. ეს ისევ შესაძლებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შორეული მეგობრები მარტო ვერ გვიშველიან. დღის ბოლოს ტელეკომპანია კავკასიაზე ვარ. დავით აკუპარდია ქართული მედიის უნიკალური მოვლენაა. მასთან ვერაზდროს ვერ ვზნობ ეთერში ვარ თუ ოჯახურ წვეულებაზე. მშვიდად მესაუბრება, როცა უნდა მაწყვეტინებს, მეკითხება, მერე ისევ თვითონ საუბრობს და პასუხობს. თემა ისევ დევნილების გამოსახლებაა. თვითონ დათოს აფხაზეთიდანაა და ამ საკითხს ცვლად უთმობს დროს. ძალიან მტკივა გული, რომ თბილისელები გულგრილად რეაგირებენ. თუ ჩვენ არ გვანაღლებს დევნილები, მაშასადამე დარც აფხაზეთი გვადარდებს და მაშასადამე ვერც დავიბრუნებთ ვერაზდროს. ვცდილობ ეს ისე აუხსნა, რომ არავინ გავანაწყენო. 21 დეკემბერი. სამშაბათს დილას მე და ვიქტორ დოლიძე ევროკავშირის მისიაში მივდივართ შეხვედრაზე. ვატყობთ, რომ ხელისუფლებას ბევრი აქვს ნამუშევარი, ცუდად რა თქმა უნდა. დევნილების თემაზე მხოლოდ ოფიციალურ ინფორმაციებს ფლობენ. როდესაც ვეკითხები, როგორ შეიძლება ადამიანმა თუნდაც გარემონტებულ შენობაში იცხოვროს, თუ ეს შენობა უდაბნოშია და შემოსავლის წყარო არ გააჩნიათ, რეაქციას ვაკვირდები. ყოველდღე უნდა ამის შეხსენება, როგორც ამას სააკაშვილის ხალხი აკეთებს. რაც მომწონს ისაა, რომ მე და ვიქტორი ერთად კარგად მუშაობთ. ინტერპარტიული დელეგაცია თავისთავად ყურადღებას იქცევს და მეტი ინტერესით გვისმენენ. სამაგეროდ საფრანგეთის ელჩი, მასთანაც მე და ვიქტორი ერთად მივდივართ, კარგადაა ინფორმირებული და კარგადაც ირჯება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ერიკ ფურნიეს უკვე გაზდის უფლებამოსილების ვადა. ეს ადამიანი 2007 წლის 7 ნოემბრიდან საქართველოშია და ვფიქრობ, უცხოელ დიპლომატებს შორის ასეთი დიდი მეგობარი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან არ ყოლია. ერიკი დახმარებას დაგვპირდა და გამოგვისტუმრა. 22 დეკემბერი, ოთხშაბათის მთავარი მოვლენა დევნილების აქციაა რუსთაველის გამზირზე. ძალიან მიკვირს, რატომ არ მოდის 500 ადამიანზე მეტი, როდესაც 5000 ერთკვირაში გამოსახლება ემუქრება. ამაზე ბევრს ფიქრობ. ეს ადამიანები იმდენი იტანჯდნენ, რომ გორი ყველაფრის იმედი დაკარგეს. ადამ არშანიამ ისეთ ხმაზე უკიულა პირდაპირ ტრიბუნიდან, რომ გონია ძალით ჩამოაგდებენ, მაგრამ პირიქით აპლოდისმენტებია. თქვენ გინდათ აფხაზეთის დაბრუნება? არა, თქვენ აფხაზეთში დასაბრუნებული ხალხი არ ახართ, ამბობს ადა. ადა თვითონ აფხაზია და მის ავტორიტეტს ამიტომაც განსაკუთრებით ხაზი აქვს გასმული. საღამოს მე და ვიქტორ დოლიძე მაესტროში ერთად ვივდივართ ისევ დევნილების თემაზე. ვატყობ, რომ ამერთკვირიან ჩანაწერებში ვიქტორ დოლიძეს დიდი ადგილი ეთმობა. გადაცემის წამყვანიც თეასი ჭინავა დევნილია და რაც შეუძლია ყველაფერს დეტალურად მიმოვიხილავთ. 23 დეკემბერი, ხუთშაბათი. ჩვენი ბლოკის ეგიდით თბილისის 10-ვე რაიონში ახალი ოფისები იხსნება და დათვალიერებებზე მივდივარ. აქტივს ძალიან უხარია, რომ სამუშაო პირობები ექნებათ. ხალისით აწესრიგებენ ყველაფერს. ზოგან პირიქით დაკეტილი ხდება და ძალიან ბრაზობ. აუცილებელია ისეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელიც ნაციონალებს რუფასოვან კონკურენციას გაუწევს. ხამის სახლში ისეთი დაღლილი მივდივარ, რომ ძილისთავიც არ მაქვს. ბავშვებს ძინავთ. ნინიკოს და ნიკოლოს კოცნი. ნინი როცა ღვიძავს, ახლოს არ მიკანებს, ამიტომ ხოლოდ ღამე კოცნი ხოლმე. მერე კომპიუტერში იტალიურ ხან ამერიკულ ფილმებს უყურებს. ძალიან მიყვარს ალ პაჩინო და მარლონ ბრანდო. აი ესე ვისვენებ და ვატარებ ჩემს თავისუფალ დროს ღამის 2 საათზე. 24 დეკემბერი, პარასკევი. ევროსაბჭოში ხანმოკლის შეხვედრის შემდგომ დევნილებთან შეხვედრებზე გავდივართ. 7 სხვადასხვა უბანში მაქვს შეხვედრა. ყველაზე დიდი შფოთი და შიშია გამოსახლებებზე. დევნილები სამაჩაბლოდან და აფხაზეთიდან ძალიან განსხვავდებიან. სამაჩაბლოელები მშვიდად მეუნებიან. გადაგვიხადონ ჩვენი კომპენსაცია, რაც გვეკუთვნის და ჩვენ თვითონ წავალთ სადმე სოფელში. გურამიშვილის ქუჩაზე აფხაზეთიდან დევნილებს ხვდები და ვეკითხები. აი წინა შეხვედრაზე მითხრეს, რომ თუ მთავრობა 1000 დოლარს გადაუხდის, თავად დაცლიან შენობებს. ნეთ არ მეკითხა. აფხაზეთიდან დევნილები სუბელიანის მაგვრად მემიტევენ. 1000 დოლარად რა ვიყიდოთ? დავიდეს და სუბელიანმა იცხოვროს ფოცხოში, მეუბნებიან. თავისი მეგრული წევლებიც დაამატეს. უკვე ბნელდება და ის არის იმედი მაქვს, რომ გამოვალ შეხვედრიდან და მანანა ორივე ხელით მეჭიდება. კუპატი გვაქვს, მეუბნება. მარხვაზე ვარ, პასუხობ. ვინიგრეტიც მაქვს, მანანა, მეუბნება. მაინც ვერ მოვერევი და მიუყვები. ეს ის მანანაა, რომელიც ოფისში მოვიდა რამოდენიმე დღის წინ და გვითხრა: მომეცით ბენზინი და რუსთაველის გამზირზე ნაძვის ხესთან თავს ავიფეთქებო. ახლა ამასთან წინააღმდეგობას რა აზრი აქვს? ძალიან მიყვარს ჩემი მეგრელი ზემლიაკები. ამ უსუფთავო გეტოში, სადაც არც წყალია და არც დენი, ოთახებში საოცარი სიკუხტავეა და სუფრაც ისეთია თითქოს სოხუმში. საკუთარ ოჯახში პასმიზლობდნენ სტუმრებს. 25 დეკემბერი, შაბათს ადრედილით ბათუმში მივდივართ. ჩვენი ოფისების გახსნა უკვე რეგიონებში იწყება. გზადაგზა ვაჩერებ და ჩვენი ახალი მოძრაობის თავისუფალი საქართველოს წევრებს სხვადასხვა რაიონებში მოკლედ ვესაუბრებით. მე ოთო ჭითნავა და გია ყურაშვილი მივდივართ. ოთოს მანქანასთან საჭესთან გიაზის. მე ვერ ვიძინებ, ჯერთი მეშინია როცა საჭესთან სხვაზის და მეორეც ოთო მოთქვამს ყოველი ამაში ჩახტომის შემდეგ. იქიდან სოფელში ვრჩებით, ხამე სამეგრელოში. ბებიას ძალიან უხარია. ჩემი ალალი ბიძაშვილი ანანო ჩემზე 22 წლით უმცროსია და ამიტომ მისი ნახვა მე მიხარია. დღიურის ბოლო დღე შაბათია. 12 საათზე ქუთაისში ოფისის პრეზენტაცია გვაქვს დანიშნული. ვფიქრობ, რომ პირველის ნახევარზე გამოვალთ და 4-ის ნახევარზე თბილისში ვიქნებით. მარინა ვაშაყმაძესთან შეთანხმებული ვარ, რომ 6 საათზე უნდა ვიყო რადიო თავისუფლებაში ჩაწერაზე, ანუ თავისუფლად ვასწრებ. მაგრამ თქვენც არ მომიკვდეთ. პრეზენტაცია ორის ნახევარზე იწყება და ასე შემდეგ, 6 საათზე ქუთაისიდან გამოვდივართ. არ ვიცი მარინას ეს როგორ აუხსნა, ძალიან მერიდება. 8 საათზე SMS წერ, რომ გორში ვარ და მალე თბილისში ვიქნები და სულ განაბული ველოდები რას მიპასუხებს. ძალიან მაგარია, მიპასუხობს მარინა. აი ადამიანი, ასე დროს რომ გაგიგებს. არ ვიცი რამდენად საინტერესო დღიური გამომევიდა. დიდი მადლობა.
კახა კუკავა კონსერვატიული პარტიის წევრი გვაცნობდა დღიურებს. გაცემა საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა და გაცემის ბოლოს ტრადიციულად თავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადა.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ბოლო გადაცემაა წელს და მგონი ყველაზე კარგი დროა იმისთვის, რომ გასული წლის საუკეთესო მუსიკალური ალბომები მიმოვიხილოთ. შესავალი კიდევ აი ამ სიმღერის ფონზე უნდა გაგვეკეთებინა ყველა ვარიანტში, იმიტომ რომ აბა რა, წლის გაიდროა დაკავშირებული ამასთან ჩემპიონატი და უჰუ უჰუ. ვიდრე უშუალოდ წლის 5 საუკეთესო ალბომზე გადავიდოდეთ, ჯერ ტრადიციული გაფრთხილება უნდა ვთქვათ, რომ ესე არის უკიდურესად სუბიექტური, თან ამავე დროს შეგნებულად ვცადე, რომ განსხვავებული მუსიკა ყოფილიყო და არა მაინდა მაინც ის, რომელიც მე მიყვარს. და მოკლედ, თან ნაზავია ჩემი აზრების და თან ახლა სხვისებსაც გადავხედე, რომ რაღაც ისულელი არ მეთქვა. აბა ნახოთ რა გამოგვივიდა. მეხუთეზე ჩვენს წლის საუკეთესო ჩარტში ყავს შვედი მომღერალი ქალი რობინი, რომლის ალბომსაც Body Talk ჰქვია. რობინი არის დღეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი პოპ მომღერალი, თან საცეკვაო მუსიკაა, მელოდიურია, მაგრამ ამასთან არის ძალიან ჭკვიანურად გაკეთებული, კარგი სიმღერებია. და თან დისკზე არის 15 სიმღერა შესული. და 15-ვე ერთი მეორაზე უკეთესია. ცუდი კი არა, საშუალო არ არის არც ერთი. და თან ახლა ბოლოს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ შვედია რობინი და ჩვენს ჩარტებშიც მრავალფეროვნება გვექნება ქვეყნებთან დაკავშირებით. რობინის ალბომს წარმოგვიდგენს სიმღერა, რომელსაც ჰქვია Dancing on My Own. მეოთხეზე ამ ჩამონათვალში ყავს ჩარტში, ვინც არ ყავს ახლა ყველაზე ძველი ჯგუფი, თუ საერთოდ შეიძლება ჯგუფი დავარქვათ, უფრო პროექტია Gorillaz. წელს გამოუშვეს, ჩემი აზრით და არამარტო ჩემი აზრით, მათი საუკეთესო ნამუშევარი Plastic Beach. ერთხელ ვილაპარაკეთ კიდევაც გადაცემაში ამ დისკზე. ძველი ნამუშევრებისგან განსხვავდება იმით, რომ უფრო თუ შეიძლება ითქვას სერიოზულია. თან საინტერესო სიმღერებია, თუმცა ხა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ცოტა არათანაბარი ალბომია. ზოგი სიმღერა უკეთესია, ზოგი ისე რა. ბევრს არ მოეწონა კიდევაც, მაგრამ რა ვიცი, ხო თქვი თავიდან, ეს სუბიექტური ვიქნები თქო. აბა ეხა წლის საუკეთესო დისკების ობიექტური მაჩვენებელი არც არსებობს. ასე რომ, მეოთხეზეა Gorillaz Plastic Beach. და აქედან მოვისმინოთ ერთ-ერთი ყველაზე კაი სიმღერა, Ramstein. შემდგომში ჩვენს წლის საუკეთესო ალბომთა ჩამონათვალში მოხვდა ამერიკელი მომღერალი Janelle Monáe და მისი სადებიუტო ალბომი Arkandroid. რა სტილია, რთული განსასაზღვრა, პოპი, სოული, ინდი სოული, საცეკვაოები, ნელები, ყველაფერი აქვს და ეს ყველაფერი არის გაკეთებული უზადო პროფესიონალიზმით. არა მეგონა ცხოვრებას თუ სიტყვა უზადოს ვიტყოდი, ცოტა სასაცილო ჭირს, მაგრამ აზრს გადმოსცემს ძალიან კარგად, კიდე უკეთესად და იქნება არ ჭირდეს სასაცილოთ, რა ვიცი. თან ხმა აქვს, აი ძალიან კაი. და თან იშვიათია, რომ მე არ მგონია, რომ ცალკე კომერციული მუსიკა ჟანრი იყოს ეგეთი თუ რაც ქვია, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ კომერციული მუსიკა თან იყოს ასეთი ორიგინალური და ჭკვიანური და უბრალოდ კარგი. აი პრინც და მაიკლ ჯექსონს ადარებენ ხოლმე კრიტიკოსები. და რა ვიცი, ჯერ ეხლა დაიწყო Janelle Monáe, და ნახოთ მე რა სათავს, მე მგონია რომ ისაა. მესამე ადგილზე ყავს კანადური ინდი როკის გიგანტები, უბრალოდ ინდი როკის კანადელი გიგანტები, როგორც არის ხომ მიხვდით არა, Arcade Fire. წელს გამოუშვეს Suburbs და კარგი ალბომია, კარგი არა, ძალიან კარგია, ხა მეორე ადგილზე ყავს აქვს ჩამონათვალში. მაგრამ ზოგი ამბობს, რომ ძველები ჯობდაო, სადღაც რაღაც შეიცვალაო, ის უკეთესი იყო. შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ძალიან ცოტა ჯგუფია დღეს, რომელიც ასეთ ამბიციურ ასეთ მუსიკას აკეთებს და გამოსდის. და მოდი დავაფასოთ. Yours. პირველ ადგილზე რადიო თავისუფლების ახალგაზრდული პროგრამის გასული წლის 5 საუკეთესო ალბომის შემონათვალში გავიყვანეთ Kanye West-ის My Beautiful Dark Twisted Fantasy. თავიდან როცა გადავწყვეტე, ვფიქრე რომ ცოტა მეტი ხარ უნდა Kanye West-ი პირველ ადგილზე. მე გადავხედე სხვისიებს და ყველგან არა, მაგრამ ნახევარი ასეთ ჩარტები დაწყებული Pitchfork-დან, რომელიც გახლავთ ინდი მუსიკის მთავარი პუბლიკაცია, დამთავრებული New York Times-ით, Kanye West-ია ყველგან პირველ ადგილზე. თვითონ Kanye West-ი რავი, ალბათ გეცოდინებათ, რომ არის გიჟი განიდების მანიაკი, შეყრობილი ყოველად უსიამოვნო ტიპი, რომელიც თავსულ გენიოსს უწოდებს და არავის უყვარს, მაგრამ თან მართლა გენიოსია. ხოდა აი, არის პირველზე. I'm living in that 21st century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen, do it, screaming some names, got a nice ring to it, I guess every superhero need his theme music, no one. ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ წარმოგიდგინა, დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა პრაღიდან. გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება განაგზავს მუშაობას და შუაღამის 12 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.